Sveiki, čia žinių radijas eteryje laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos liberalų sąjūdžio narys Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Naujausi pranešimai šiandien apie jau dar didėjantį ir jau rekordišką susirgimų skaičių COVID-u. Skaičiai tie nuolat banguoja, bet vis tiek tendencija yra didėjimo. Kaip jūs galvojat, kiek čia taip tęsis ir kas daroma ne taip, kad būtų suvaldyta šitą pandemiją? Ar jau čia reikia nusiteikti, kad taip ir bus?
Man įdomu, kai politikų klausia, sako, jūs viską žinote ir pasakyk, kaip čia bus. Pusbrolis skambina, sako, klausyk, kviečiu tave į savo jubiliejų, bet ar daryti jį ar nedaryti. Tai dėja, manau, kad pasaulyje mažai kas žino. Kitas klausimas, ar mes teisingai elgiamės ir ar darome klaidų. Matyt, kad darome klaidų. Ir valdantieji, kurie valdo šitą krizę, daro klaidų, reikia pripažinti klaidas ir jas taisyti, o ne aklai neigti, nes matome tikrai labai daug nenuseklumų, tai kaukių nereikėjo, ankstyvą pavasarį turiu omenyje, kaukės tapo privalomos, vėl nereikia, vėl reikia, tokio aiškumo nėra žmonėm, kurie racionaliai masto ir matyt, bandyčiau ir gana pozityviai pažiūrėti patys valdantieji krizę. Turiu omeny, ne politikai valdantieji, bet krizę valdantis asmenys ne visada žino, kaip darys. Aš prisimenu mokslininkų matematinį modeliavimą, galbūt balandžio pradžioje atliktą, tai jie irgi atrodo nepataikę, tai bandau žiūrėti be piktumo, bet pripažinkime, kad klaidų yra pridaryta. Na, o kitas dalykas, tai visokie pirkimai, kur skaidrumo stoka, tai iš tiesų piktina. Čia negalima pasiteisinti tuo, kad skuba reikalavo pirkti per vieną, per dvi ar per tris dienas iš bet ko, pirkti bet ką, nenaudoti, na, turiu omeny greitųjų testų, pusę milijono nupirkta, panaudota 20 tūkstančių, sumokėta 6 milijonai ir šitie dalykai labiau piktina negu kokie nors techniniai sprendimai, kur galiu aš pateisinti. Krizė gal pirma šitam jie mūsų generacijoje ir žmonės gali nesuvokti, kaip daryti. Galų galiai ir pasaulio patirtis ar pasaulio sveikatos organizacijos nuorodos nėra vienareikšmės. Tačiau akivaizdu, kad reikia atlikti auditą valstybės kontrolės rankomis, kaip mes taškėme pinigus per šitą krizę, o kitas dalykas – pasižiūrėti, kaip kaimynai valdė krizę. Ir aš čia pabuvau Estijoje, na, kaukių nėra, pabuvau Latvijoje, kaukių nėra. Ir sergamumas, kaip matome, susirgimų skaičius ir mirčių skaičius yra mažesnis. Galima aiškinti, kad čia patys mūsų žmonės mažiau saugosi. Turbūt tas irgi yra, bet kai girdi, kad iš 60 savivaldybių 25 savivaldybėse nėra ne vieno sergančio žmogaus, tačiau priemonės, privalomos priemonės taikomos visoje Lietuvoje, tai man sunku suprasti. Pavyzdžiui, man žinomi Švedijos pavyzdžiai, kur yra pagal apskritis ar regionus skirtingos priemonės taikomos. Lietuva žiūrima iš Vilniaus bokštų ir vertinama visiškai vienodai. Dvi savivaldybės, kuriuose niekada nebuvo ne vieno susirgymo, 25 savivaldybės, kuriuose šiandien nėra ne vieno sergančio, o visi privalome laikytis vienodų nurodymų. Man atrodo, kad tai nėra racionalu.
Gerai, tai čia matyt dar stebėsime, kaip keisi situacija visko darbus, o kitos aktualijos jos taip pat yra susijusios, bet jau čia ne su COVID-o, su kitais dalykais. Lietuva ruošiasi pasitraukti iš Brel žiedo. Toks įdomus sprendimas po to, kai Latvija pareiškė, kad jie nebepirks elektros iš Baltarusijos, tokia džiugi naujiena šiaip jau netikėta buvo, bet pats pasitraukimas iš Brel žiedo gali būti mūsų tik tai vienu. Kaip vat reikėtų vertinti, ar mes kitas šalis kaip nors paskatinsim, priversim, ar bus solidarios Estija, Latvija pasitraukti iš to žiedo?
Na, sprendimas trauktis iš Brel žiedo priimtas labai seniai. Sinchronizacija su Vakarų Europos energetiniais tinklais numatyta iki 25 metų pabaigos. Priiminėjame įstatymus reikalingus tai sinchronizacijai ir pasitraukimui iš Brel žiedo. Tai aš niekiek neabejoju, kad kitos Baltijos šalis taip pat yra suinteresuotos sinchronizuotis. Pavyzdžiui, ta pati Estija jau ir turi visokias jungtis su Suomija. Esame bendroje Nord Pool elektros biržoje kartu su Latvija ir Estija. Tai aiški kryptis, aiški tendencija. Lietuva kartais žengia žingsnį anksčiau, žingsniu į priekį. Tai man nekelia abejonių, kad niekam nėra patraukli savotiškai politizuota energetinė rinka iš rytų, tai yra buvimas Brel žiede. Jis nėra saugus ir garantuotas, o kartais ir politiškai angažuotas. Tai čia neišvengiamas dalykas, klausimas kada. Lygiai taip pat kaip su Astravo atominės elektrinės energijos pirkimu. Latvijai, Estai žiūrėjo labai pragmatiškai, galvodami Latvijai pirmiausia gal apie trašų kiekio nusiurbimą iš Klaipėdos uosto į savo uostus, nenorėdami susipykti su Lukašenka, bet esami politiniai įvykiai Baltarusijoje, aišku, privertė priimti principingesnį sprendimą, kurio norėjome ir anksčiau. Mūsų politikai Skvernelis ar Linkevičius džiaugiasi, kad taip pademonstruotas Baltijos šalių vieningumas, tai pripažinkime, kad jo nebuvo, pati Baltarusija arba Lukašenkos režimas privertė solidarizuotis Baltijos šalis. Tai aš manau, kad tą kryptimę eisime ir toliau.
Elektros energijos kainos gali kilti, gal kas nors žino kiek?
Vėl kaip su COVID-19 visi politikai turi žinoti. Rinka yra rinka, mes nežinome, yra žaliosios energetikos ir apskritai žalesis kursas Europos Sąjungoje iki 2050 metų numatytas, tai vis labiau ir labiau vakarų Europa ir mūsų Nord Pool sistemoje esančios šalis remsi žaliosios energetikos galimybėmis. Tai tie dalykai iš vienos pusės reikalaus šalyse didelių investicijų, kaip ir šiuo metu Lietuvoje, bet ateityje, aš manau, mažins kainas. Bet net ir didesnėms kainoms esant, mes turime suvokti, kad aplinkos saugojimas yra vertas ir didesnių kaštų, kuriuos didesnių išlaidų, kurias sumokame už elektrą. Negaliu pasakyti, manau, niekas jums nepasakys, kiek artimiausių metų, artimiausią pusmetį ar po metų kainuos elektra.
Gerai, jūsų turbūt, jeigu aš neklystu, liberalų sąjūdžio siūlymas yra į Seimą leisti jaunesnius žmonės rinkti nuo 21 metų, taip?
Taip, tai Viktorijos Šmilytės iniciatyva, kurią pasirašėme didesnis kiekis frakcijos narių ir Seimo narių. Tai nežinau, kodėl vyriausybė čia svarstė šitą projektą, bet kas nors turbūt paprašė iš valdančiųjų, nes vyriausybė neprivalėjo svarstyti šito projekto, tačiau džiaugiuosi, kad vyriausybė pritarė, na ir dabar Seimo darbas. Mes įsivaizdavome su kolegomis, su Viktorija Čmilyte, su kitais tokią eigą. Šita kadencija, šitos kadencijos Seimas pirmą kartą balsuoja. Kaip žinome, už konstitucijos pataisas reikia balsuoti du kartus, surenkant nemažiau kaip 94 Seimo narių balsus. Taigi šitos kadencijos Seimas balsuoja pirmą kartą, po to turi būti 3 mėnesių pertrauka ir jau naujos kadencijos Seimas galėtų pareikšti savo politinę valią keisti konstituciją, leidžiant jaunesniem žmonėm tapti Seimo nariais. Tai,
bet kiek aš atsimenu, manau, kalbų apie tai buvo ir anksčiau, ne vienoj kadencijoje, kad reikėtų, nežinau, čia ir visą laiką jūsų siūlymai buvo, dabar neprisimenu, ar kitų partijų siūlymai buvo, kad jaunesni žmonės galėtų pakliūti Seimą. Kažkaip tai tas nebuvo skubėta priimti.
Kalbų buvo daug, aš ir pats visada kalbu. Jeigu 18-metį žmogų renka prezidentų tauta, matyt, tauta neklysta, tai leistume kandidatuoti ir net ir į prezidentus jaunesniem. Na, aš jau taip kraštutinumą paimu. Tai kalbų būta, o dabar priėjome prie iniciatyvos, kad reikia keisti konstituciją ir pasižiūrėkime Europos Sąjungos valstybių kontekstą. Tik 4 Europos Sąjungos valstybėse yra toks aukštas amžiaus slenkstis, 25 metai. Tarp tų 4 valstybių dėja yra ir Lietuva, o yra valstybių, kur ir nuo 18 metų galima kandidatuoti į nacionalinį parlamentą. Tai Lietuva pasirenka, arba mes pasiūlome tokį tarpinį variantą, 21 metai, kas nėra šokiruojančiai jaunas amžius. Mes suprastime, kad daug jaunų žmonių galėtų gauti motivaciją, dalyvauti, įgytų motivaciją balsuoti, dalyvauti rinkimuose, ne tik kaip kandidatai, bet ir kaip rinkėjai, tai yra žmonių suaktyvinimas ir, kas svarbiausia, jaunų žmonių atstovavimas.
Bet tas jaunų žmonių atstovavimas, jis toks savotiškai, tarsi vėlgi būtų jaunų žmonių. Na, kiek jūs vis dėlto kaip politikas, jūs jau senas politikos vilkas esate ir susidūrėte su jaunais, kurie be supratimo, kad reikia atstovauti jauniems, dar išmano ir gerai apskritai valstybės valdymo klausimus. 21 metų žmogus, jisai net nepabaigęs yra aukštosios mokyklos dažniausiai, kur supažindinama su to, kaip veikia valstybės.
Sutinku. Mes matome, kad į Seimą patenka ir 50-mečiai, ir 60-mečiai, ir lygiai taip pat nežino valstybės valdymo alfos ir omegos. Tai natūralu, kad nežinos ir jaunas žmogus. Tai reikia žiūrėti atlaidžiai. Ne amžius lemia nežinojimą. Nesidomėjimas lemia nežinojimą. Taigi kartais jaunas žmogus gali žinoti ar suprasti daugiau. Bet aš sutinku, iš principo taip, jaunas žmogus neturės patirties, darys klaidų, priskaldys malkų, bet jeigu jis gaus rinkėjų pasitikėjimą, tai jis, kaip sakoma, parodys iš pradžių savo neišmanimą, tačiau paskui subręs. Tai leistime ir jaunesniem žmonėm daryti klaidas, lygiai kaip tas klaidas daro ir vyresnio amžiaus žmonės. Aš, neieškodamas pavyzdžių toli, galiu pasakyti, aš pats, neturėdamas 30 metų, 90-aisiais metais tapau parlamento nariu. Tai jūs galvojate, kad aš ten išmaniau ką nors labai? Na ne, būkime sąžiningi ir pripažinkime, pirmoji kadencija daugeliui parlamentarų, nepaisant jų amžiaus, yra patirties kaupimo laikotarpis, klaidų darimo laikotarpis ir paskui ateina tas supratimas. Tai kuo anksčiau žmonėm sudarysime galimybes pradėti klysti ir pradėti mokintis, tuo bus geriau. Mes norėtumėme, kad į parlamentą patektų visada tie, kurie jau turi supratimą, turi patirties, bet dėja taip nebūna. Mes matome, kad didžioji dalis parlamentarų pirmą kartą patekę į parlamentą neturi to supratimo. Gaila, bet taip yra.
Gerai, žiūrėsim irgi. Rugsėjo pirmoji artėja. Kaip jūs įsivaizduojat, šitie metai mokslo turėtų būti kitokie? Na, apskritai, kalbant apie partijų elgesį, nuolat žvelgiant į kokią nors švietimo reformą mistinę, šiemet, aišku, visko gali būti, ir ten kaukės, ir vėl nuotolinis visoks darbas, bet esmė ne tame, esmė, kad išlaikyti egzaminą arba neišlaikyti matematikos ir kiti rodo, kad sistemoje yra problemų. Ir buvo bandoma susitarti, politinės partijos ruošė nacionalinį sutarimą, jūs taip pat irgi buvote vieni iš tų iniciatorių ir ruošėjų, bet kažkaip nepavyksta susitarti dėl to, kokiomis kryptimis turėtų judėti švietimo sistema Lietuvoje.
Na, jūs labai gerai pasakėte, ne kaukės lems švietimo kokybę, ne COVID-19 situacija lems švietimo kokybę. Švietimo kokybės destrukcija užprogramuota anksčiau ir dėja pajutome šiemet ir per brandos egzaminų nesėkmingus rezultatus. Aš manau, ne aš manau, o visa statistika, viskas rodo, kad ritame žemyn, nepaisant to, kad ir mokytojo profesija paskelbė prestižinę. Na, dabar bent jau paskata atsiranda stojantiem į studijuoti pedagoginius dalykus, tapti mokytojais besiruošiantiem žmonėm. Tai tie dalykai teikia vilties. Tačiau aš matau kitą dalyką, kad Lietuva degraduoja švietime, darydama priešokiais visokias švietimo reformas, pirmiausiai galvodama apie mokyklų direktorių kaitą, privedėme prie to, kad šiandien keli šimtai mokyklų neturi savo vadovų, direktorių, tai aš manau, tai dar labiau destabilizuoja padėtį švietime. Dabar dėl nacionalinio susitarimo dėl švietimo. Žinote, kai pagrindiniu iniciatoriumi be prezidento, aš turiu omeny, pagrindiniu iniciatoriumi tampa ministras pirmininkas Skvernelis, pasirašyti susitarimą dar iki rinkimų, kai būtent šita vyriausybė pridarė daugybę klaidų reformuodama, ar kaip Ričardas Gavelis sakydavo, deformuodama švietimo sistemą, tai natūralu, kad visi suprato, kad tai gali būti priešrinkiminis veiksmas, kad vyriausybė, kuri deformavo švietimo sistemą, inicijuoja politinių partijų susitarimą. Tai iš principo yra sutarta, kad tai pasirašyti reikia po rinkimų, pradedant naujai vyriausybei darbą, naują parlamento kadenciją, be jokių maivimusi ir politinių lozungų ir piarinių veiksmų, kad štai pasiekėme politinių partijų susitarimą. Tai aš manau, kad tai bus pasirašyta. Džiaugiuosi, kad pavyzdžiui Vilija Targamadzė eina socialdemokratų partijos sąraše, vis tiek tai yra švietimo protas, kurios klausome mes visi politikai, suprasdami, kad tai yra autoritetas ir nepolitizuotas autoritetas, o profesionalus autoritetas. O tos vyriausybės, Skvernelio vyriausybės iniciatyvos, na tai prisiminkime, kaip ir ministrės Petrauskienės išvarimas iš rojaus, kaip ministrės Petrauskienės iniciatyvos aukštojo mokslo reformoje buvo vienotos patvirtintos vyriausybėje, o paskui tas pats Skvernelis pasirašo Seimo nario Eugenijaus Jovaišo inicijuotas pataisas ir parašas ir ten, o koncepcijos priešingos. Taigi toks blaškimasis, jis neįkvėpė pasitikėjimo politiniam partijom, kad šitos vyriausybės lyderystėje galėtų atsirasti nacionalinis susitarimas.
Ką galvojate apie Baltarusijos ateitį? Čia 19 diena turbūt tęsiasi protesto akcijos Baltarusijoje. Kaip viskas baigsis, kaip jums atrodo?
Aš visada sakiau, kad ir iš Seimo tribūnos esu kalbėjęs savotiškai aplikuodamas kolegom, kai jie sakė, ne Vilniuje, ne Briuselėje ir ne Vašingtone turi spręstis Baltarusijos likimas, o pačiame Minske, pačioje Baltarusijoje. Tai aš replikavau, kad man atrodo didelė dalimi vis tik tą likimą gali lemti Rusija. Tai aš ir toliau manau, kad Rusija kuria scenarijus, matome ir analitikų prognozes arba galimybių apžvalgą. Be Rusijos čia neapsieis. Rusija rado sprendimus, kaip destabilizuoti situaciją Ukrainoje. Tai šitoje vietoje paradoksalu, tačiau Rusija gali bandyti stabilizuoti padėtį Baltarusijoje. Kaip Ukrainoje destabilizavo, čia gali stabilizuoti, tapti pagrindiniu taikdariu, tapti patrauklia kaimyniai Baltarusijai šalimi. Ir pripažinkime, kad šiandien Putinas visuomenės akyse, pasaulio visuomenės akyse atrodo geriau negu Lukašenka, Putinas nesikiša, tačiau aš manau, kad kuria įvairius hibridinius scenarijus, taigi Rusijos įtaka, man atrodo, deja yra neišvengiama Baltarusijoje, sprendžiant Baltarusijos klausimus, ir jeigu visi įpratę Rusiją matyti kaip ginkluotą mešką, kuri gali imtis invazijos šitoje situacijoje, atrodo, Putinas invazijos nesiruošia daryti, o įvairiais hibridiniais metodais kurti scenarijus, kurie būtų palankus Rusijai. Ne tik kuriant pačius scenarijus, tačiau ir ruošiant žmonės, kurie dalyvautų politinių procesų priekyje ir taptų visuomenės vedliais. Rusija šituos dalykus sugeba.
O Europos Sąjunga šiuo atveju, jie taip žiūrės iš šalies, kaip Rusija stabilizuoja padėtį Baltarusijoje?
Atrodo, kad taip ir bus. Atrodo, kad taip ir yra. Žiūrėkite, kas jį yra daroma. Kuriami sąrašai asmenų, kuriems bus draudžiama įvažiuoti į Europos Sąjungą. Tie sąrašai rugsėjo mėnesį bus patvirtinti. Na, ilgokas procesas. Čia aš prisimenu Bžezinskio frazę atvykus kažkada į Briuselį ir kai jis susitiko su Europos vadovų tarybos pirmininku, su Europos parlamento pirmininku, Europos komisijos pirmininku ir sako, kai aš norėsiu pasakyti prezidentui, kad reikia skambinti į Briuselį, sakykite, kuriam iš jūsų reikia skambinti. Tai štai ta Europos Sąjunga dėja ir yra tokia multikultūrinė ir multinuomonių sistema, kur aiškios lyderystės nėra ir matome tos aiškios lyderystės nebuvimą. Ir dabar apsiribojimas vien tik tais asmenų neįleistinų į Europos Sąjungą sąrašais, na, yra mažą poveikį darantis Baltarusijai. Aš nežinau, ar nėra galimybės, ar yra svarstoma tokie scenarijai, kartais aš juos girdžiu, kad ekonominės sankcijos turi, yra galimybė per ekonominės sankcijas Baltarusijai įvestas sutriuškinti šitą režimą. Sutriuškinti šitą režimą, priversti jį žlugti greičiau, negu Rusija sukurs scenarijus. Nekalbu jau apie kitą dalyką, kad pati Europos Sąjunga galėtų irgi galvoti apie scenarijų panašių kaip Rusija ruošimą. Tai aišku yra kitas dalykas, kad Baltarusijoje nėra aiškios konsoliduotos opozicijos. Ta pati koordinacinė taryba, kuri dabar atsiranda, galėtų tapti opozicijos branduliu, bet akivaizdu, kad ten Rusija jau dabar vaidina didesnį vaidmenį negu Europos Sąjunga. Europos Sąjunga ėmėsi nesikišimo politikos, pasakydama, kad ne Briuselyje, o Minske turi gimti susitarimai ir kai kurių politikų siūlymai derėtis Lukašenkai su opozicija, tai mano manimu nėra teisingi. Lukašenka tai legitimizuotų, parodytų, kad Lukašenka yra derybų šalis, derybų partneris, kaip ir teisėtas ir legitimus, o opozicijos dar nėra, taigi kam su kuo derėtis. Aš suprantu, kad neina kalba apie karinės invazijas, tačiau ekonominis spaudimas Baltarusijai būtų efektyvesnis negu sankcijų taikymas asmenims. Tie asmenys nevažinėjo ir nevažinėjo į Europos Sąjungos šalis, na, pradėkime nuo Lukašenkos. Kada ir kur jis paskutinį kartą Europoje buvo, tai tos sankcijos...
Oi, Turkija įleis vis tiek.
Neturės. O Turkijos kurortai atviri.
Kągi, Lukašenka, aišku, laksto su automatu, sūnus irgi vaizdas toks. Pas mus irgi vienas ministras turės ginklą, ar jau turi, jau turbūt turi, Skvernelis padovanojo Verygai pistoletą. Čia, tu sako, tokie įstatymai, galima apdovanoti, ką jūs galvojate apie tai?
Galima apdovanoti, tačiau mes žinome ir kitus reikalavimus, kad asmuo, kuris turi ginklą, norintis gauti ginklą, jis turi praeiti visus patikrinimus. Pavyzdžiui, ar neturi tam tikrų problemų, ar negirtokliauja, ar nėra įskaitoje, ar nesigydė ir taip toliau. Tai tiesiog formalumas. Klausimas, ar prieš gaudamas ginklą, prieš įgydamas į Skvernelio rankų ginklą, ministras Veryga pateikė pažymas.
Nu, jisai sakė, turi leidimą ginklui nešioti, taip jau yra turbūt, kad jis...
A, tai gerai, reiškia, pasirūpino prieš gaudamas ginklą. Tai mano manimu, tai juokingi dalykai, kai premjeras propaguoja policinės valstybės atributiką, tai yra dovanodamas ginklus, vardinį ginklą asmenims, kurie tiesiog atlieka savo pareigas ministrų kabinete, tai yra, aš manau, kad galima rasti geresnį pagarbos gestą ar padėkos gestą ministrui, kuris geriau ar blogiau tvarkosi. Aš, pavyzdžiui, paminu, kad premjeras Gediminas Kirkilas, sakysime, dovanojo ant grandinėlės pakabinamą, nešiojamą sidabrinį laikrodį. Man atrodo, tai skoningesnis dalykas. Vardinį laikrodį su įrašu išgraviruotu, aš pats esu gavęs tokį, tai atrodo skoningesnis dalykas negu ginklo dovanojimas. Bet čia kiekvienas pagal savo patirtį ir supratimą sprendžia.
Dėkui jums, Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio narys, atsakė į Žinių radijo klausimus. Ačiū visiems, kas klausėsi, iki kitų kartų.